Христианский меридиан. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatovski za utorak 22. oktobar po Gregorijanskom, a 9. oktobar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveti apostol Jakov. U današnjem izdanju meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Sveta arhijerejska liturgija u Šumaricama u eparhiji Šumadijskoj. Patrijarh Irinej primio gospodina Brajana i gospođu Milicu Malruni. Srpska pravoslavna crkva na sajmu knjiga u Beogradu. Savremeno pravoslavno duhovništvo u Moskvi. Socijalne posledice klimatskih promjena. Sveti apostol Jakov, sin Alfev i jedan od 12 velikih apostola. Rođeni brat apostola i evanđelista Mateja, svedok istinitih reči i čudesa gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, svedok njegovog stradanja, vaskrsenja i vaznesenja. Po silosku svetog duha o pedesetnici, apostolu Jakovu pade u deo da propoveda evanđelje Hristovo u Elteropolju i okolnim mestima, potom i u Misiru, gde postrada za svoga spasitelja. Sa velikom silom i na reči i na delu prenosio je svetom Jakov spasonosnu blagovest o vaploćenom Bogu slovu, rušeći idolopoklonstvo, izgoneći demone iz ljudi, lečeći svaki nedug i svaku bolest imenom gospoda Isusa Hrista. Njegov trud i njegova revnost krunisani su velikim uspehom. Mnogi neznabošci poverili su Hrista gospoda, crkve se osnovali i uredile se, sveštenici i episkopi postavili. Postrada u Misiru, u gradu Ostrancinu, budući na krst raspet od neznabožaca, i tako se preseli u carstvo nebesno ovaj veliki i divni apostol Hristov, da besmrtno caruje sa carem slave.
Molitve smirene duše i suze što dar kvase, sve demonske strele ruše, sve paklene strasti gase. Dok postu pristupa tijelo duše kao oganj javi, ta ljudsko veštanstvo celo živi u nebeskoj slavi. Jer ljubavlju Božjom čovjek seže ko oštrico mača, peščini mirisnim poljem nesrećnu dolinu plača. O, ponovo diže ruke od grehovnog tamnog stida, iše ljudski sude bude u slobodu duhom vida. Blagodaću Božjom nošem prezire zemaljske muke, životvornom vodom kroše na molitvu diže ruke. Prerečne lepote Božje čovjek je savršen obraz, kroz ta muka prode svetlost neba se projavi. Kroz ta muka prode svetlost neba se projavi odraz. Kroz ta muka prode svetlost neba se projavi odraz.
Kao i uvek hrišćanske meridijane, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Juče u ponedeljak 21. oktobra na platou ispred hrama svetih novomučenika Kragujevačkih u Šumaricama služena je sveta arhijereska liturgija povodom 78 godina od streljanja preko 2000 Kragujevčana od strane nemačkih okupatorskih sila. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, načelstvovao je svetim sabranjem uz sasluženje sveštenika i đakona eparhije Šumadijske. U slavu i čast kragujevačkih novomučenika pojeli su učenici kragujevačke bogoslovije sveti Jovan Zlatovski. Nakon pričešća većeg broja vernika usledio je čin rezanja slavskog kolača, tokom kojeg su episkop Jovan i svečar gospodin Jovan Aleksić, inače ktitor šumaričkog hrama, prelomili slavski kolač uz uzvišene reči: Hristos posredi nas, jeste i bit će. Gospod nas je sabrao i posredi nas je i naših novomučenika kragujevačkih, dajući tako smisao njihovom stradanju, a nama darovavši nove molitve zastupnike iz našeg roda. Stoga se episkop Jovan, zajedno sa sveštenstvom i verujućim narodom, pomolio ispred spomen obeležja streljanim đacima, odsluživši moleban svetim novomučenicima i poželevši svima da živimo u miru i ljubavi i slozi i da Gospod čuva nas i našu državu molitvama naših svetih novomučenika, prenosi nam đakon Uroš Kostić. U nedelju, 20. oktobra po novom, a 7. oktobra po starom kalendaru, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arhijerejsku liturgiju u selu Miloševu. Dočekan od brojnih vernika i sveštenstva Beličkog namestništva, vladika je pre svete liturgije osvetio novu palionicu sveća, koja je sazidana prilozima meštana, a najviše prilozima gospodina Mitra Rajkovića i gospodina Mladena Stojanovića. Preosvećenom su sasluživali iguman Jošanički arhimandrit Evtimije, protojerej Radoslav Jaćimović, protojerej Milan Radović i protojerej Aleksandar Gajić, pomoćnik beličkog namestnika, kao i protođakon Ivan Gašić i đakon Dalibor Ničiforović. Liturgiju su pevali sveštenici beličkog namestništva i hor svetih apostola Petra i Pavla iz Jagodine. Na početku svoje besede vladika je rekao: Bog treba da nam bude zakon, treba da nam bude pomoćnik, da nas Gospod Bog rukovodi i da nas uputi na put, jedini put koji vodi u Carstvo Nebesko, a to je put Hristov koji je istina i život. Na zdravlje neka vam je sveta liturgija, jer nas poziva hrišćanski da zablagodarimo Gospodu pre nego što počnemo da mu se molimo na današnjem danu, rekao je on. Na kraju svete liturgije održan je parastos blaženo počivšem episkopu Valerijanu, prvom episkopu Šumadijskom, a potom su arhijerejskim zahvalnicama nagrađeni dobrotvori crkve: gospodin Mita Rajković, gospodin Miodrag Lukić, gospodin Radoslav Milojević, gospodin Dragan Miladinović, gospođa Nevena Veličković i ordenom vožda Karadžorđa Mladen i Radmila Stojanović, svi iz Miloševa, javlja nam protođakon Ninoslav Dirak.
Yeah.
crkvene vesti nastavljamo sa vestima iz naše Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 21. oktobra u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu bivšeg premijera Kanade, gospodina Briana Mulroneya, sa suprugom Milicom, rođenom Pivnički. Prijemu su prisustvovali preosvećeni episkop Bački gospodin Irinej, penzionisani general gospodin Louis McKenzie i predsjednik opštine Novi Bečej gospodin Saša Maksimović. 63. međunarodni sajam knjiga održava se od 20. do 27. oktobra u Beogradu. Srpska pravoslavna crkva će predstaviti svoja izdanja na štandu u hali 1. Eparhije Srpske pravoslavne crkve svoja izdanja izlažu u hali 4. I ove godine biblioteka Srpske patrijaršije sa blagoslovom Svetog arhijerejskog sinoda organizuje predstavljanje crkvene izdavačke delatnosti na sajmu knjiga. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je 20. oktobra na praznik svetih mučenika Sergija i Vakha, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Trojice u Sremčići. Sasluživali su starešina hrama proto Jerej Stavrofor Miroslav Stikić, Jerej Nikola Gavrić i đakoni Vladimir Rumenić, Savo Topalović i Dragan Tanasijević. Državno versko poslanstvo Republike Srbije otputovalo je 21. oktobra u Indoneziju, gdje će narednih dana biti održan četvrti bilateralni međureligijski dijalog Srbije i Indonezije. U Državno verskom poslanstvu Republike Srbije, pored predstavnika Ministarstva pravde, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, kao i predstavnika tradicionalnih crkava i verskih zajednica, nalaze se i preosvećeni episkop Mohački, gospodin Isihije, i protođakon Damjan Božić, glavni i odgovorni urednik pravoslavlja novine Srpske patrijaršije. U 18. nedelju po duhovima na praznik svetih mučenika Sergija i Vakha, 20. oktobra njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Niksički gospodin Joanikije, izvršio svećenje hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Gornjem Zaostru kod Berana, a zatim u novoosveštenoj svetinji odslužio svetu arhijerejsku liturgiju. Sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije, a sve radosnom činu osvećenja i bogosluženju u novopodignutoj svetinji prisustvovao je u velikom broju verni narod tog kraja. Arhipastirskom besedom obratio se episkop Joanikije, koji se osvrnuo na reči svetog apostola Petra: "Ti si Hristos, sin Boga živoga."
Nebo Gospoda, tvoj sama ide, dušmani naši, nek se zastide, nek se zastide, nek se pokaju, gle vojske s neba, kako blistaju, kako blistaju. Kako se pore, sležu se pred njima visoke gore, visoke gore i gorni cari. Gle, ide Gospod da se zacari, vojske za vojskom iz neba niču. Angeli trube, pravedni kliču, pravedni kliču. Evo Gospoda, neka iščeznu zemlja i voda. Evo Gospoda, ustajte ljudi, evo ga ide. Stado da muči, osoba sve mi tud njih uči, tud njih uči, zemlja i nebo. Šta će nam zlato, šta će nam srebro, zlato i srebro, neka počine. A ti nam Božije sine, zlato i srebro neka počine, a ti nam pristaj Božije sine.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. U Velikoj dvorani Moskovske duhovne akademije 16. oktobra održana je plenarna sednica Sveruske spokrovske naučno-bogoslovske akademske konferencije Savremeno pravoslavno duhovništvo. Osnovni cilj konferencije bio je bogoslovsko razmatranje fenomena pravoslavnog duhovništva kako u istoriji crkve, tako i danas. A u Moskvi će od 22. do 28. oktobra biti održan Međunarodni pravoslavni festival Artos 19. po redu, koji je posvećen hrišćanskoj umetnosti. Posetioce festivala očekuju svakodnevna predavanja i razgovori sa sveštenicima, umetnicima i stručnjacima iz različitih oblasti umetnosti. Vaseljenski patrijarh Vartolomej otišao je na Svetu Goru u subotu popodne 19. oktobra, posle posete Solunu, gdje je odslužio patrijaršku sabornu liturgiju u crkvi nerukotvorenog obraza. Prvo je posetio manastir Ksenofont na 200-godišnicu izrade katolikona saborne manastirske crkve, a zatim je osvetio i novi konak. A carigradski patrijarh Vartolomej izjavio je da će se liku svetih pribrojati i četiri svetogorska starca, i to Danilo iz Katkunikije, Jeronim iz Simono Petre, Josif Čutljivi i Efrem iz Katunakije.
Gospod silni, tako reče, iz tvog srca djevo čisto, voda živa da poteče, te da žedni piju Hrista, istočniče živonosni. Mi smo tobom svi ponosni. Tada žedni Hrista piju, gorki njime da se slade, slepi njime da se miju, i žalosni leče jade. Istočniče živonosni, mi smo tome svi ponosni. Iz večnosti piće stiže, suh vremena potok nali, i opet se nebu diže, okrepi se svet sustavni. Istočniče živonosni, mi smo tamo svi ponosni. Slava tebi, o prečista, slava tebi, Bogomati, ti nam rodi živo Hrista, živu vodu blagodati. Istočniče živonosni, mi smo tobom svi ponosni.
A meridijane, kao i obično, završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. U petak 18. oktobra u hramu rođenja Presvete Bogorodice u 16. Bečkom okrugu održan je sastanak povodom aktuelnih tema o klimatskim promenama i socijalnim posledicama koje iz njih proizilaze. Domaćin skupa bio je njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, koji je u parohijskoj sali primio predstavnike univerziteta u Kremsu, koji se aktivno bave tim pitanjima, doktora Ernsta Filingera, direktora Centra za religiju i globalizaciju, i gospodu Daniela Furija i Simona Poriesa. A Olaf Fixe-Tveit, generalni sekretar Svetskog saveta crkava u Ženevi od 2010. godine, bit će izabran na zasedanju biskupske konferencije Luteranske crkve u Norveškoj za novog predsedavajućeg biskupa. Ovo je saopštio Svetski savet crkava u Ženevi. Mandat Fixe-Tveitu na mestu generalnog sekretara Svetskog saveza crkava ističe početkom 2020. godine. Nacionalni savet crkava Norveške na svom sastanku 30. ili 31. januara 2020. godine obaviće izbor novog predsedavajućeg biskupa. Fixe-Tveit je prema statutu jedini kandidat za to mesto. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti, za utorak 22. oktobar po Gregorijanskom, a 9. oktobar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Sveta se zasja nad bijelim selom, nad bijelim selom, čudni bitlejemo, aliluja. Zvijezda bjeložadna, zvijezda lučezadna, vodilja mudraca, s istoka požadna, aliluja. S istoka požadna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečjem telu, aliluja. Padoše mudraci, pred mladencem blagi, pred mladencem blagim, Isusom pred dragim, aliluja. Nad tim sjaše lice, presvete djevojke, pa uzeše toba, razviše za vojke, aliluja. Razviše za vojke, od sile satkane, pa prosuše zlato, smirnu i libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čim kada ribati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sve mon što je dao, daruj njega on.